რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამით საღამოს თავისუფლებით, რომელსაც გახსნის მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დავუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენთ დღევანდელ მასალებს. ჯერ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რიგაში დღეს და ხვალ იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების ევროპულ არჩევანს. ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელიც ცნობილია ანტიკური პერიოდის მნიშვნელოვანი ძეგლებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რიგაში დღეს და ხვალ იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. რიგით მეოთხე ასეთი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6-ვე ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსის, სომხეთის და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. მან ოფიციალური შეხვედრები დაიწყო ლატვიის პრეზიდენტთან ანდრის ბერსინსთან შეხვედრით. ცნობების სანახვად, ბერსინსმა დაადასტურა ლატვიის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. რიგაში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. სამიტის ფარგლებში მთავარი სამუშაო ხვალისთვისაა დაგეგმილი. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს, ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის ლიტვამ, პოლონეთმა და შვედეთმა, აქტიურად იმუშავეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დასკვნითი დოკუმენტის ტექსტში ამ დამატების შესატანად. დამატების მომხრეები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებში მიღწეულია შეთანხმება, რომ რიგაში არ უნდა მიიღონ დეკლარაცია, რომელიც იქნებოდა იმაზე უფრო სუსტი, ვიდრე წინა სამიცე 2003 წელს ვილნიუსში. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არაპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ამავე წყაროს თანახმად, ევროკავშირის დიპლომატებმა მათ უკვე წარუდგინეს კომპრომისული ტექსტი. მასში საუბარია ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის დაგმობაზე და ასევე ნახსენებია შარშან მარტში გაეროში გამართული კენჭისხრა, რომლის დროსაც სომხეთმა და ბელორუსიამ მოსკოვის მხარე დაიჭირეს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ევროკავშირის პარტნიორობას 6 აღმოსავლელ მეზობელთან. ეს შეფასება მერკელმა გამოთქვა 21 მაისს, ანუ დღეს, გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით რიგაში განგზავრებამდე მან ისაუბრა ასევე აღმოსავლელი პარტნიორების მიერ რეფორმების გაგრძელების საჭიროებაზე, რასაც დაუკავშირა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი.
Visa-erleichterungen zum Beispiel sind nur dann möglich.
მაგალითად, სავიზო რეჟიმის გამარტივება მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, როცა შესრულდება საამისოდ განსაზღვრული ყველა პირობა. ევროპის კომისია ბოლო ხანს წარმოდგენილ ანგარიშში მივიდა დასკვნამდე, რომ საქართველომ და უკრაინამ უკვე დიდი ძალისხმევა გასწიეს, მაგრამ ეს ძალისხმევა ჯერ არ არის საკმარისი და კიდევ გარკვეული გაუმჯობესება არის საჭირო.
Und es noch einiges zu verbessern gilt.
განაცხადა გერმანიის პარლამენტში კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ხოლო უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობის გაუქმებას. პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა კანონპროექტები, რომელთა შესაბამისადაც გაუქმდება 1995 წელს დადებული შეთანხმება სამხედრო სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობაზე და შეთანხმება მოლდავეთში განთავსებული რუსი სამხედროების უკრაინის ტერიტორიის გავლით ტრანზიტზე. უქმდება თავდაცვის სფეროში გაფორმებული კიდევ სამი შეთანხმება. ყირგის ეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელშიც რუსეთი დომინირებს. ყირგის ეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა 21 მაისს ხელი მოაწერა კანონს, რომელთაც რატიფიცირებული იქნა მისი ქვეყნის მიერთება რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიისა და სომხეთისგან შემდგარ ჯგუფთან. Табулос экстремистების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება, რომ ექსტრემისტები ახლა სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 9 აკონტროლებენ. ახლა შიშობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები დაანგრევენ პალმირის ისტორიულ ძეგლებს, როგორც ერაყის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლების შემთხვევაში გააკეთეს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:05. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ჯერ მოისმინეთ გადაცემის მოკლე შინაარსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარს. დღეს ვისაუბრებთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიზე. ლატვიის დედაქალაქიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე მოგვაწოდებს უახლეს დეტალებს. განვიხილავთ ასევე ეროვნული ბანკის ანგარიშს, გავიგებთ რა არის მათი სტრატეგია ლარის კურსთან მიმართებაში და რა არის ლარის ბოლოდროინდელი გამყარების მიზეზი.
რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მონეტარული პოლიტიკა და რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი არსებულ შოკებზე.
გიამბობთ თბილისის აბანო ტუბანში მიზა შაფის ქუჩის განვითარების გამარჯვებულ პროექტზე, რომელიც წარადგინა კომპანია დემარკმა.
ავატოფუს იყო ასი, კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ, თავის არმანია ავლეს საოცარ უპრინციპობას.
კვირის ინტერვიუში დღეს მოისმენთ საუბარს საატესტატო გამოცდების შესახებ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძესთან.
გულახდილი რომ იყო ბარიერი ძალიან დაბალი და ამ გამოცდის გადალახვა ნამდვილად არ უნდა გაუჭირდეს საშუალო და არამხოლოდ საშუალო დონის მოსწავლეს.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ სალომე ასათიანი გიამბობთ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირაზე, რომელიც დღეს საბოლოოდ აიღო ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ასეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. დღეს ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ოფიციალურად გაიხსნა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ორდღიანი სამიტი. დღის წესრიგის თანახმად სამიტში კავშირის ყველა ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური მიიღებს მონაწილეობას გარდა საფრანგეთისა. აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნებიდან კი სამიტს კვლავ არ დაესწრება ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო, რომელიც სანქციების ქვეშაა ოპოზიციისა და მედიის წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების გამო. ბოლო წუთას გახდა ცნობილი, რომ რიგაში არჩევა პრეზიდენტი ილხამ ალიევი. რიგიდან გვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე.
თუკი პროექტი არ შეიცვალა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, გაცილებით სუსტი იქნება ვიდრე წინა ვილნიუსის სამიტის დოკუმენტი. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტის მეშვიდე პუნქტში დეკლარირებული აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და ევროპული არჩევნით დაინტერესება, რაც გარკვეულწილად ეთქვა კომპენსაციად უნდა ჩაითვალოს ბოვიზო მიმოსვლის გადავადების სანაცვლოდ. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინელი მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან ბოვიზო მიმოსვლას, საკითხი რომ რიგაში არ გადა კლებოდა სამიტის დაწყებამდე იყო ცნობილი. უბრალოდ ქართველები და უკრაინელები ცოტა უფრო მეც სიცხადეს ერთგვარ საგზაო რუკას მოელიან. ამ ხრივ სამიტის დეკლარაციის პროექტი ცხადიც არის და თან არც არის. კერძო, ცხადად არის ხაზგასმული, უკვე მიღწეული პროგრესი. თუმცა დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი თუ რა ვერ გააკეთა საქართველომ უვიზო მიმოსვლის კრიტერიუმების შესრულების მიმართულებით. მაგრამ რაღაცა რომ გასაკეთებელია ეს აშკარა და ამიტომ დეკლარაციის პროექტის 23 პუნქტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. როგორც ზემოთ ითქვა, შესაძლოა ზოგიერთი დაზუსტება დეკლარაციის პროექტში მოხდეს 22 მაისს, როდესაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ძირითადი შეხვედრა გაიმართება. მით უფრო რომ დოკუმენტის მეოთხე პუნქტმა, რომელიც უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეეხება, როგორც სამიტის კულისებში საუბრობენ, უკვე გამოიწვია სომხეთისა და ბელორუსიის უკმაყოფილება. კერძოდ, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს პოზიციას, რომელიც 27 აპრილის ევროკავშირ-უკრაინის სამიტის განცხადებაში აისახა, მათ შორის ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის თაობაზე და მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. სომხეთსა და ბელორუსიას კი, როგორც გაერკვა, სურს, რომ დასმით დოკუმენტში არ იყოს ნახსენები ყირიმის ანექსია. თუმცა კულუარული ინფორმაციით ამ თემაზე კომპრომისი გამორიცხულია, რადგან აღნიშნული ფორმულირება ევროკავშირის არაერთ დოკუმენტსა თუ განცხადებაში უკვე ფიგურირებს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას რიგის სამიტის დეკლარაციის პროექტში მოსდევს მეხუთე მუხლი კონფლიქტების თაობაზე. კერძოდ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიესალმებიან ევროკავშირის როლის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში მტკიცედ უჭერენ მხარს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულყოფილ შესრულების აუცილებლობას. რიგაში 20 მაისს ჩამოვიდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში ხარიბაშვილი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას მართავს. 21 მაისს კი შუადღეს საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს აგრარული და სასურსათო სექტორის განვითარებაზეა მიმართული და კერძოდ დაეხმარება საქართველოს ისარგებლოს იმ უპირატესობით, რასაც ამ მიმართულებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, რიგა.
კობალი კლიკაძემ გიამბოთ დღეს დაწყებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში მსჯელობდნენ ლარის კურსზე და საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრატეგიაზე. ეროვნულმა ბანკმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილემ არჩილ მესტვირიშვილმა დეპუტატებს დღეს წარუდგინა წლიური ანგარიში. კომიტეტის სხდომაზე მოისმინეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშიც. რას მიეწერება ლარის შედარებითი გამყარება ბოლო კვირებში და როგორია გრძელვადიანი პროგნოზი? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის სიტყვებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები გადაჭარბებით სრულდება, თუმცა წინასწარ პროგნოზირებადი ეკონომიკის ზრდის 5%-იანი მაჩვენებელი უკვე იანვარში იყო ცნობილი, რომ ვერ შესრულდებოდა. წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი კი მარტის თვეში წინა წლის ანალოგიური პერიოდიდან მოყოლებული 1.5%-ში ადგენს. გიორგი კაკაურიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტის ოდენობა შემცირდა ესეთეს ქვეყნებში, გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით, რამაც დადებითი ეფექტი უნდა იქონიოს ლარის კურსზეც.
15% არის შემცირებული ესეთეს ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობა, ხოლო ეს ტენდენცია შეინიშნება ევროკავშირის ქვეყნებში, 21.1% არის ევროკავშირის ქვეყნებში ჩვენი ექსპორტი გასტირი.
გიორგი კაკაურიძემ კიდევ ერთხელ ისაუბრა რეგიონულ საკითხებზე და ლარის კურსზე მათ გავლენაზე. დეპუტატებს და მათ შორის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას ეროვნული ბანკის რეაგირებასთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები. რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილემ არჩილ მესტვირიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა ეროვნული ბანკის ფუნქციები. მისი თქმით, თუ ინფლაციის მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ ეროვნული ბანკი ამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას და თუ პირიქით, მაშინ პოლიტიკა რბილდება. ამასთან, არჩილ მესტვირიშვილის თქმით, ეროვნული ბანკის რეაგირების სწორ შედეგებზე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც მიუთითებენ.
რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მონეტარული პოლიტიკა და რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი არსებულ შოკებზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დიდი შეღავათი იმისათვის, ვისაც სესხი აქვს და დოლარით აღებული და ლარით აქვს შემოსავალი, ამიტომ ჩვენი და მთავრობის ერთობლივი ღონისძიებებით უნდა იყოს ამ პრობლემებზე შესაბამისი რეაგირება.
ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ილია ელიავა მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის არც გაუფასურებასა და არც გამყარებას ეკონომიკური საფუძვლები რეალურად არ ქონია. პრობლემა კომერციული ბანკების მიერ უცხოურ დეპოზიტებზე თანხების განთავსებით იყო გამოწვეული, რაზეც კონტროლი ეროვნულ ბანკს უნდა განეხორციელებინა.
წესი და რიგი, თუ კომერციული ბანკების საქმიანობა ეს არის ეკონომიკური პროცესების ამსახველი, ამ შემთხვევაში ლარი კი არ უნდა გამყარებულიყო, არამედ უნდა შეჩერებულიყო მისი ვარდნა. ამიტომ ჩვენ დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ლარის როგორც ვარდნა, ასევე გამყარება, ეს არის განპირობებული წმინდა ფსიქოლოგიური და სუბიექტური ფაქტორებით.
ამ ფაქტორების გამოსარკვევად პარლამენტში ეროვნული ბანკის საქმიანობის შესწავლელი კომისიის შექმნასაც მოითხოვდნენ, თუმცა ლარის კურსის თითქმით 15 თეთრიანი გამყარების უკან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მსგავსად ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ორ მთავარ მიზეზს ასახელებს: იმპორტის შემცირებას, ანუ მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის შემცირებას და ტურისტული სეზონის დაწყებას.
ქვეყანაში როგორც ფიზიკური პირების, ასევე იურიდიული პირების სპეციალობით უნარიანობა შემცირდა და მათ არ აქვს საშუალება იმპორტის იმ რაოდენობით შემოტანისა, როგორც წინათ, როგორც სამხმარებლო, ასევე ინდუსტრიული საქონლის.
პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლის ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის სიტყვებით, ყველაფერს მოთხოვნა მიწოდება განსაზღვრავს. ამასთან ვალუტის კურსის მოკლევადიან ეფექტზე ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი გავლენა, მაგრამ გრძელვადიან შედეგებზე პასუხისმგებელი მთავრობა.
აი ეს არის ფორმულა მოქმედებების, არათითის გაშვება, არამედ თანამშრომლობა და სოლიდარული პასუხისმგებლობა შესაბამისად. ეხა ამ წუთას რა პროცესიც მიდის, ნუ გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი მივიდა პიკზე და ეხა მიაღწია წონასწორობის რაღაც წერტილს. წონასწორობის წერტილში ხდება ხოლმე ინერციული წინსვლა და შემდგომ უნდა დადგება რაღაც დონეზე, ხო? ანუ პროცესი პრინციპში ეკონომიკურ ლოგიკას ექვემდებარება.
მაგრამ გია ხუხაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი მოკლევადიანი ლოგიკური ეფექტითაა განპირობებული და თუ სტაბილური ეკონომიკური საფუძვლები არ გაჩნდა, შემდგომაზე შესაძლოა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მეორე ტალღა მივიღოთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. If I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. Mirza Shapis Kuchis განვითარების ესკიზურ პროექტზე გამოცხადებულ კონკურსში გამოიმარჯვა კომპანია Demarkis მიერ წარდგენილმა პროექტმა. Თუმცა თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ გამარჯვებული პროექტი საბოლოო სახეს მიიღებს გარკვეული კორექტირების შემდეგ, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება ისტორიული ქუჩის ხელახალი განაშენიანება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი იერსახე.
Mirza Shapis ქუჩის გასუფთავება, ანუ ქუჩაზე მდებარე 20-მდე შენობისა და საცხოვრებელი სახლის აღება 2008 წლის დეკემბერში დასრულდა. თბილისის მერია იმედოვნებდა, რომ ინვესტორი კომპანია დახარჯავდა 100 მილიონ დოლარს და თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთ უბანს შეუნარჩუნებდა ისტორიულ იერსახეს. თუმცა 2014 წელს თბილისის მერიამ დაიწუნა გამარჯვებული პროექტი და მოგვიანებით ქუჩის განაშენიანებაზე გამოაცხადა ახალი კონკურსი, რომლის გამარჯვებული არქიტექტურული კომპანია Demarkis პროექტი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ 21 მაისს წარუდგინა საზოგადოებას.
Პროექტის პლუსი სხვა პროექტთან მიმართებაში და სწორი მიდგომა იყო, კონცეპტუალური მიდგომა იმის, რომ სივრცეების გადანაწილებას აკეთებს სწორად, ანუ რეალურად მას აქვს ტერასებიც და ფერთან მიმართებაში არის სწორი ნაფიქრი, არქიტექტურული გადაწყვეტა აი იმ ტერიტორიისთვის არის აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და მასთან ამ პროექტმა შეიძლება უზრუნყოს ის, რაც მერიის შეხედულებასაც აუცილებელი, რომ ეს არ იყოს დომინანტი ობიექტი იმ ტერიტორიისთვის.
ნინო ღოღობერიძის თქმით, გამარჯვებული ესკიზური პროექტი კორექტირების შემდეგ მიიღებს საბოლოო სახეს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაამტკიცებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ პროექტის შეცვლა შესაძლებელია კონკურსის დასრულების შემდეგ, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ირაკლი აბესაძეს აფიქრებინებს, რომ კონკურსის ჩატარებას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
ეს არის კონკურსისთვის და კონკურსის თავი არის, რომ დაცული იყოს ქალაქის იმნატკილი, ურბანული განვითარების ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა და ერთიანი ქსოვილი. ეს ამაზე მოთხოვნები და შეზღუდვები მონაწილეების წარდგენილი არ ყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად კონკურსი იყო ფარსი. კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავის არმანია ავლენ საოცარ უპრინციპობას, მოდნელ მაინც შეძლოს ქალაქ ინტერესების დაცვა და ქალაქ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის არჩევანს იწუნებს ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილიც. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა Mirza Shapis ქუჩის ტერიტორიისათვის. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი ითვალისწინებს 10-12 სართულიანი სახლების აშენებას, ასევე შესაძლებელია პროექტის მასშტაბების შემდგომი გაზრდაც.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული GRG, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ Mirza Shapis-ზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
ცირაელისაშვილის ვარაუდის პასუხად, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა, კომპანია Demarkis გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას.
19-20 საუკუნის დასაწყისში Mirza Shapis ქუჩაზე იყო ბანიანი სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანი სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ კონცეფციად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანი სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანი სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
ვლადიმერ აბრამიშვილის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მშენებლობის პროცესში მასშტაბები შემცირდეს, თუმცა არ შეიცვლება შეფენილი ბანიანი სახლების კონცეფცია, რომელიც მისი თქმით ყველაზე მისაღებია Mirza Shapis-ა და აბანოთ უბნის ტერიტორიისათვის. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ჩვენ საინფორმაციო პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. დღეს ბათუმში გონიოს მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქციები გამართა ამ ქალაქის მერიისა და აჭარის ადგილობრივი მთავრობის შენობებთან. 2007 წელს გონიოს მოსახლეებს მიწა საკუთრებად დაუკანონდა საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით, მაგრამ 2010 წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ ჩამოართვა საკუთრების უფლება. რამდენიმე კვირის წინ აჭარის ავტონომიის მთავრობამ საკუთრების გარეშე დარჩენილ 300-მდე ოჯახს ერთ-ერთ წინადადებად შესთავაზა უფრო ნაკლები ფართობის მიწა, თუმცა როგორც ამას თავად გონიოელები აცხადებენ, ამ წინადადების დეტალები დღემდე არ არის გარკვეული. მოისმინეთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი.
გონიოს მოსახლეობამ დღეს აქცია გამართა საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით. ისინი ამბობენ, რომ ბათუმის საკრებულოს 6 თვის წინ მიმართეს, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, თუმცა გადაწყვეტილება დღემდე არ არის მიღებული.
მასიურად უნდა გაეცათ ხალხისათვის მიწები. მერე გამობძანდნენ წარმომადგენლები ხელისუფლების და სულ სხვა რაღაცა შემოგთავაზე. დღემდის არ ვიცით, ვერ გავარკვეთ, ხან 500 მეტრო გვითხრეს, ხან 600, ხან 700 და რატო და ბევრი ხართო და ვერ მოგწევ.
გვინდა პასუხი გავიგოთ. თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თავრობამ ჩვენს მიწასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიას დაესწრო ინდივიდუალური განხილვა ჩვენი მიწასთან დაკავშირებით.
ისე გავიგეთ ჩვენ, რომ თბილისიდან არ გვაძლევენ ცენტრალური ხელისუფლების ბარა და თვითონ აქ გვითხრეს, რომ პოლიტიკური ნება არსებობდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან, რომ ჩვენთვის მიწები დაებრუნებიათ. ამ დღეებში წავალთ 300 კაცი 400 თბილისში და გავარკვევთ.
აქციაზე იმყოფებოდა უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელმაც მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ის რომ საკრებულომ დაიწყო საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მისასალმებელი ფაქტია, თუმცა გადაწყვეტილება მაინც მისაღებია და მოსახლეობა საკუთრება უნდა დაუბრუნდეს.
მოქმედი ხელისუფლება, როცა იყო ოპოზიციაში, დაპირდა ამ მიწების დაბრუნებას, შეიქმნა სამთავრობო კომისიამ, კომისიამ გადასცა საკრებულოს აღიარების კომისიას შესაბამისი მასალები, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მიუხედავად ყველაფრის ამისა, პრობლემა ვერ გვარდება.
გონიოს მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია აჭარის მთავრობის სახლთანაც გამართეს. პირები, რომლებსაც მიწა ჯერ დაუკანონეს, ხოლო მოგვიანებით ჩამოართვეს, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონკრეტულ პასუხს ელოდნენ. გონიოს მკვიდრთა განმარტებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ერთი თვის წინ დახბირდა, რომ გონიოს მოსახლეობის პოზიციას მიწების საკუთრებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწვდიდა. საკითხი არჩილ ხაბაძეს, როგორც ეს განაცხადა აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით გაბაიძემ, საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე უნდა გაეტანა, რომელიც ამ დრომდე არ ჩატარებულა.
გონიოს მოსახლეობასთან ბოლო შეხვედრაზე შეთანხმებული ვიყავით, რომ მთავრობის თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი მოხსენება გაკეთდებოდა ეკონომიკურ საბჭოზე და ჩვენ შეთავაზებასთან დაკავშირებული პასუხი და მათ პოზიციასთან დაკავშირებული პასუხები იქნებოდა მიწოდებული ამ მოსახლეობისათვის. ჯერჯერობით არ გამართულა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა შესაბამისად სიახლეს ამწუთავს გონიოს მოსახლეობას მთავრობის აპარატი ვერ თავაზობს.
ადმინისტრაციის პასუხმა არ დააკმაყოფილა გონიოელები, მათი თქმით საკითხი დროში ხელოვნურად იწელება, ამის საფუძველს გონიოს მკვიდრებს, როგორც ამბობენ, ქალაქის საკრებულოს პოზიციაც აძლევთ, რადგანაც საკრებულოს მიწის საკუთრების აღიარების კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოება 6 თვის წინ დაიწყო. თუმცა გადაწყვეტილება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახთან დაკავშირებით არ მიუღია. ბათუმის საკრებულოში კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა განმარტავენ, რომ დასკვნა, რომელიც საკრებულოს აქვს გასული წლისა, უძღების ინფორმაციით მთავრობა საკითხი განმეორებით შეისწავლა და საკრებულო ახალი დასკვნის მოლოდინშია.
ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ გონიოში გამართულ საპროტესტო აქციებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში სულ მალე ახალი ამბების გამოშვების დროა. იქამდე მუსიკა.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never afraid. frown was golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown.
Საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მოწყობლობას გავაგზელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
რიგაში დღეს და ხვალ იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. მასში მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის: საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევას. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არაპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ევროკავშირის პარტნიორობას ექვს აღმოსავლელ მეზობელთან. ასევე მერკელი ამბობს, რომ წარმოუდგენლად მიიჩნევს დიჩვიდეულში რუსეთის დაბრუნება, სანამ მოსკოვი არ იმოქმედებს დემოკრატიისა და საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპებით. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობის გაუქმებას. ყირგიზეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელშიც რუსეთი დომინირებს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. საქართველოს სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებმა დღეიდან დაიწყეს გამოსაშვები გამოცდების შაბარება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ზეწოლაში ადანაშაულებენ განათლების მინისტრ თამარ სანიკიძეს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენს ეთერში ყოველკვირეული ინტერვიუს დროა. საქართველოს 1600-მდე საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს კურსდამთავრებულთა საატესტატო გამოცდები. მოსწავლეებმა პირველი გამოცდა დღეს ჩააბარეს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. საატესტატო და ეროვნული გამოცდების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს.
ბატონო, გამოსაშვები, საატესტატო გამოცდები საქართველოს საჯარო სკოლების 54000-ზე მეტ მოსწავლეს ეხება. ყველა გამოცხადდა თუ არა პირველ გამოცდაზე?
დასწრება მაღალია ამ გამოცდებზე. ბევრი მოსწავლე გამოდის გამოცდაზე თითქმის ყველა, თუმცა ცხადი არიან ისეთი მოსწავლეებიც, რომლებიც არ გამოცხადდნენ ამ გამოცდაზე. გამოცდებს აბარებენ არა მხოლოდ მე-12 კლასელები, არამედ ის მოსწავლეებიც, ვინც ექსტერნად ჩააბარა მე-12 კლასის პროგრამაში. გამოდა ხა ამთავრებს ამ გამოცდას და ასევე გამოდიან ის პიროვნებები, რომლებმაც სკოლა პრინციპში რამდენიმე წელი არ დაამთავრეს, 2-3 წელი დაამთავრეს, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო ვერ აიღეს ატესტატი და თქვათ დარჩენილი ჰქონდათ ქართულის გამოცდა დღევანდელ შემთხვევაში.
და როგორია შედეგები, როგორ ჩაიარა პირველმა გამოცდამ?
გამოცდა ტარდებოდა 1500 სკოლაში დაახლოებით და როგორც თქვენ ძანეთ 40000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა ამ გამოცდაზე და შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ჩაიარა ამ გამოცდამ სერიოზული ხარვეზების თუ პრობლემების გარეშე.
პირველი გამოცდა იყო ქართული ენა და ლიტერატურა, რომ დავაზუსტოთ, სულ რამდენ გამოცდას აპარებენ და რა ვადებში უნდა დასრულდეს?
25 მაისამდე გრძელდება ეს პროცესი. შემდეგი გამოცდა არის ერთ-ერთ უცხოურ ენაში, იქნება ეს ინგლისური, გერმანული, ფრანგული თუ რუსული. შემდეგ გამოცდა არის ისტორიაში და ბოლოს მათემატიკაში. გარდა ამისა, ის მე-12 კლასელები, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს შარშან, ვერ დაძლიეს რომელიმე საგანი მე-11 კლასში, მაგალითად გეოგრაფია, ბიოლოგია, ქიმია ან ფიზიკა, მათ აქვთ საშუალება აი ამ პერიოდის განმავლობაში მეორეჯერ სცადონ ბედი და გამოავლინონ თავის ცოდნა, შესაძლოა გადალახონ ბარიერი ამ ერთ-ერთ საგანში. მაგალითად დღის მეორე ნახევარში ტარდებოდა გეოგრაფიის გამოცდა და ის მოსწავლეები, რომლებმაც შარშან ვერ დაძლეს გეოგრაფიის გამოცდა, დღეს შეეძლოთ შეებარებინათ გეოგრაფიის გამოცდა. ხვალ იქნება ბიოლოგიის გამოცდა, შემდეგ ფიზიკის და ბოლოს ქიმიის გამოცდა.
როგორ განისაზღვრება კომპეტენციის ზღვარი, რამდენად რთულია ბარიერის გადალახვა?
გულახდილი რომ იყო, ბარიერი ძალიან დაბალია. ახლა ძალიან უხეშად რომ დავთვალოთ, 5-დან 10-მდე არის ის სკალა, რომელზეც თავსდებიან მოსწავლეები და ბარიერი არის 5.5, ანუ დაახლოებით 1/1 მთელი სკალა. თუმცა ეს ძალიან უხეში და ნათქვამი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დაბალია ბარიერი და ამ გამოცდის გადალახვა ნამდვილად არ უნდა გაუჭირდეს საშუალო და არა მხოლოდ საშუალო დონის მოსწავლეს.
და შესაბამისად, რამდენი მოსწავლე მიიღებს ატესტატს, როგორ ფიქრობთ?
წინასწარ ამის თქვა შეუძლებელია, ცხადია. მე ვიცურვებდი, რომ ყველა მოსწავლე მის გამოცდის გამოცდაზე მიიღოს ატესტატი და დაადასტუროს, რომ ის 12 წლის განმავლობაში ცოდნა მიიღოს სკოლაში, საკმარისი არის ატესტატის მოსაპოვებლად. წინა წლებს თუ გადავხედავთ, უნდა ითქვას, რომ ყველა სამწუხაროდ ვერ მიიღებს ალბათ ატესტატს, გვეყოლება ისეთები, რომლებმაც ვერ გადალახეს ბარიერი. ქართულშიც უკვე არიან ისეთები, ვინც ვერ გადალახა ბარიერი და შესაბამისად უკვე ვიცით, რომ ყველა ვერ მიიღებს ატესტატს. რამდენი იქნება, არ ვიცი, დაახლოებით ჯამში 3-4%, როგორც წინა წლების სტატისტიკას თუ შეხედოთ, დაახლოებით ამდენ ადამიანს მოუწევს ხელმეორედ გასვლა გამოცდას.
ბატონო, სისტემა, რომლითაც გამოცდების ცენტრი ატარებს გამოცდებს, ეგრეთ წოდებული კატის სისტემა, მორგებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. კატის მინუსებს და პლუსებსაც აჯამებენ და აჯერებენ ხოლმე. რა სიტყვით, აი მთავარი მინუსი და მთავარი პლუსი და რამდენად ზუსტად ამოწმებს ასეთი ტესტი ცოდნას ამ მეთოდით ჩაბარებული გამოცდებით?
თავისთავად ეს არის მართლაც უნიკალური პროგრამა არის, რომელიც ეყრდნობა საგამოს აერთი ქვია მოდელს. საგამოსო მოდელის მიზანია მაქსიმალურად მოერგოს ცალკეული ინდივიდის ცოდნასა და შესაძლებლობებს. დაუშვათ, რომ მოვიდა რაღაც საშუალო დონის დავალება და მოსწავლე პასუხობს, ან სწორად პასუხობს ხალხი, ან შეცდომას უშვებს. თუ სწორად პასუხობს და პროგრამა შეურჩევს დავალებათა ბანკიდან ოდნა უფრო რთულ დავალებას, თუ კვლავ სწორად უპასუხობს უფრო რთულ დავალებას და ესე გაგრძელდება იქამდე, სანამ პროგრამა ისე დიაპაზონს არ იპოვის, როდესაც მოსწავლე პასუხობს ყველა დავალებას რაღაც დონეზე და უჭირს პასუხის გაცემა ოდნა უფრო რთული დავალებებისთვის, ანუ მოერგება მის ასე ვთქვათ ცოდნასა და შესაძლებლობას. იგივე ხდება ცხადია ქვედა ნახევარში, თუ ვერ პასუხობს რაღაც დონეზე, უკვე იწყებს პასუხის გაცემას და პროგრამის მიზანია მაქსიმალურად კარგად უზრუნველყოს აი ამ დიაპაზონის დაჭერა. ეს მართლაც კარგი საზომი არის, კარგად ერგება ცალკეული ინდივიდის ცოდნას და ძალიან კარგად გამოიყენება სასერტიფიკატო ტიპის გამოცდების დროს, როდესაც მოსწავლე ეჭდება რაღაც ბარიერს, იმიტომ რომ ვიცით რაღაც ბარიერი, ამ შემთხვევაში დაბალი ბარიერი მოგახსენეთ და მოსწავლეს მოუწევს ამ ბარიერზე მაღლა, ასე ვთქვათ, ჩაბარება. უდაოდ პლუსი არის ის, რომ მყისიერად ვიგებთ შედეგს და ვიცით აი ეს პასუხი, ასე ვთქვათ, იმ თუჩვე ცნობილი ხდება. ხარვეზად, რაცაც დავასახელებდი, არის ფორმატის პრობლემა პირველ რიგში, რადგან ეს პროგრამა დაფუძნებულია მყისიერი პასუხზე, ანუ არის ფიქსირებული პასუხები, ასე ვთქვათ, შეკითხვებზე, არ მოწდება წერის უნარი, ვთქვათ, არამხოლოდ ქართული ენისთვის და ვთქვათ უცხოური ენისთვის არის არსებითი, რომ წერის უნარი შეამოწმოს, მათემატიკური მსჯელობაც არ მოწდება, ვთქვათ, და შეიძლება იყოს დავალება მათემატიკაში, ალბათ ყველა წარმოგვიდგენია ამ ფიზიკაში, როდესაც სწორი გზა იპოვა მოსწავლემ, ამოხსნა, ასე ვთქვათ, ამოცანა და შეეშალა ელემენტარული გამრავლება, არ ვიცი, სამი ვერ გამრავლა 4-ზე, ვთქვათ, და ესეთი ტიპი შეცდომა დაუშვა. აი ესეთი, ეს არის ალბათ ყველაზე ძირეული ხარვეზი, რაც ამ პროგრამას აქვს.
სკოლის კურს დამთავრებულთა ეს ნაკადი, რომელიც დღეს და ხვალ და ამ დღეებში აბარებს გამოცდას, წარსდგება ძირითადად, ალბათ ძირითადი ნაწილი წარსდგება უკვე ეროვნულ გამოცდებზე. ორი-ოდი სიტყვით ესეც რომ გითხრათ, როდის იწყება ეროვნული გამოცდები და არის თუ არა რაიმე სიახლე?
მისაღები გამოცდები იწყება 2 ივლისს და გაგრძელდება 22 ივლისის ჩათვლით. რა შეეხება რაოდენობას, ამ გამოსაზრდელ 40,000-მდე აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული, თუმცა ნაწილი არის ასე ვთქვათ შარშან წინ დაამთავრა, შარშან წინ არიან ისეთებიც, ვინც რამდენიმე წლის წინ დაამთავრა. ანუ ყველა მოსწავლე, ვინც დღეს აბარებს გამოსაშვებ გამოცდას, არ გამოდის მისაღებ გამოცდებზე, თუმცა ცხადია დიდი ნაწილი 30,000-ზე მეტი 32,000-ი დაახლოებით ვარცხდები გამოვა მისაღებ გამოცდებსაც და რა ვიცი, მინდა ვუსურვო მათ წარმატება, იმიტომ რომ რა სერიოზული ბარიერია მათ ცხოვრებაში.
სიახლესეც რომ გავამახვილოთ აქცენტი, თუ არის რაიმე განსაკუთრებული მისი გამორჩევა შეიძლება წინა წლებთან შედარებით?
რამდენიმე სიახლე არის, ალბათ ეს დაინტერესებული პირებისთვის, აბიტურიენტებისთვის კარგად ცნობილია. არის წვრილმანწვრილი სიახლეები, ვთქვათ ფორმატში ცვლილებები უცხორენ გამოცდაში, 10 საკითხი, 8 საკითხი იყო მოსმენისთვის, ახლა 10 არის, ესეთი წვრილმანი ცვლილებები არის. მაგრამ სერიოზული ცვლილება და სიახლე არის სამოქალქო განათლების არჩევითი გამოცდა, რომელსაც თავაზობთ აბიტურიენტებს და უმაღლესებს და ძალიან სასიხარულო, რომ ბევრ მომაღლესმა აირჩია და ასახლა სამოქალქო განათლების გამოცდა, როგორც მათთვის მნიშვნელოვანი მაპროფილირებელი გამოცდა და მსურველებიც საკმაოდ ბევრი არიან.
ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს დღეს დაწყებულ საატესტატო გამოცდებზე. საქართველოში 18 საათი და 40 წუთია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ეთერშია ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო სირიის უძველესი ქალაქი პალმირა, მას შემდეგ რაც 20 მაისს პოზიციები დათმეს მთავრობის ძალებმა, რომლებიც ქალაქს იცავდნენ. ეს მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა ამ ექსტრემისტული ჯგუფისთვის, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაეპატრონა ერაყის სტრატეგიულ ქალაქ რამადის. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტები ქალაქს სრულად აკონტროლებენ და უკვე შეაღწიეს იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებზე. ბრიტანეთში განთავსებულმა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 21 მაისს გაავრცელა ცნობა, რომ მთავრობის ძალებმა დათმეს პალმირაში და მის გარშემო განლაგებული პოზიციები, მათ შორის სადაზვერვო პოსტი, სამხედრო საჰაერო ბაზა და ციხე. არმიის უკანდახევას წინ უძღოდა შეტაკებები ექსტრემისტებთან, რომლებსაც სულ მცირე 100 სამხედრო ემსხვერპლა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აღიარა, რომ მთავრობის მომხრე ძალებმა პალმირა დატოვეს.
სირიის ეროვნული თავდაცვის ძალები გავიდნენ პალმირიდან მას შემდეგ, რაც დარწმუნდნენ, რომ ქალაქი დატოვა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, რათა ისინი ტერორისტების სისასტიკეს გადაერჩინათ. ტერორისტები ქალაქში დიდი რაოდენობით ჩევიდნენ და მის არქეოლოგიურ ობიექტებს ცდილობენ შეღწევას.
პალმირის ნანგრევების უმეტესობა პირველ ან მეორე საუკუნეს ეკუთვნის, როცა რეგიონი რომაელთა მართველობის ქვეშ იყო. ქალაქის სტრატეგიულ აღმოსავლეთ-დასავლეთის გზაზე მდებარეობს. ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტები დააზიანებენ ან დაანგრევენ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებს. ის Islamuri სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებმაც 2014 წლის ივნისში სირიისა და ერაყის ტერიტორიის მოზრდილი მონაკვეთები დაიკავეს, ერაყის ტერიტორიაზე რამდენიმე უძველესი ძეგლი გაანადგურეს. ომამდე პალმირას ათასობით ტურისტი სტუმრობდა წელიწადში უნიკალური ძეგლების დასათვალიერებლად. ამ ქალაქის დაცემა უდიდესი დანაკარგია მთავრობისთვის, არამხოლოდ კულტურული ღირებულების მნიშვნელობით, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ის ექსტრემისტებს გზას უხსნის მთავრობის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილებისკენ, დამასკის და ქვეყნის ცენტრში მდებარე გაზის და ნავთობის მნიშვნელოვანი საბადოების ჩათვლით. პალმირის დაცემის შემდეგ ისლამური სახელმწიფო ახლა აკონტროლებს სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 40% და ნავთობის თითქმის ყველა საბადოს, რაც ექსტრემისტებისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. პალმირის დაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში დაიპყრეს სტრატეგიული ქალაქი რამადი. ეს პროცესები მოწმობს, რომ ექსტრემისტებს შეუძლიათ რამდენიმე ერთმანეთისგან დაშორებულ ფრონტზე ერთდროულად მიაღწიონ წინსვლას. გაქარწყლდა განცდა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიერ ცოტახნით ადრე განცდილმა დანაკარგებმა, მაგალითად თიქრიტში, ექსტრემისტებს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა.
Salome ასათიანმა გიამბოთ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირაზე, რომელიც დღეს მთლიანად აიღო ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:48 შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი ბოლო თვეებში სულ უფრო არაპროგნოზირებად ხასიათს ავლენს საჯარო სფეროში. დაიძაბა კავშირები მასსა და მოსკოვში მყოფ ოფიციალურ პირებს შორის. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს, რომელიც ჩვენი კოლეგის კარლ შრეკის სიუჟეტს წარმოგიდგენთ.
მან თავის ძალებს უბრძანა ცეცხლი გაუხსნან რუსეთის ოფიცრებს, რომლებიც მის სამეფოში უნებართვოდ იმოქმედებენ. შეერთებული შტატების მთავრობას ბრალი დასდო 2013 წლის ბოსტონის მარათონის ტერაქტში მონაწილეობაში და დალოცა ადგილობრივი პოლიციის მაღალჩინოსნისა და არასრულწლოვანი გოგონას ქორწინება, რომელიც გავსებული ცნობებით ორცოლიანობის შემთხვევაც იყო. ეს ყველაფერი ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ლიდერის რამზან კადიროვის მიერ ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯებია. ბევრი ამბობს, რომ მისი მოქმედება სულ უფრო არაპროგნოზირებადი ხდება იმ გარემოების გათვალისწინებითაც კი, რომ მას მანამდეც ექსცენტრულ და ხშირად საშიშ საჯარო პირად იცნობდნენ. კადიროვის ამ ნაბიჯების ფონია მასსა და რუსეთის რამდენიმე მაღალჩინოსან შორის ურთიერთობის დაძაბვა, მას შემდეგ რაც 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს მოკლეს ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი. კადიროვმა ღიად დაიცვა საქმეში მთავარი ეჭვმიტანილი, რასაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამარცხვინო უწოდა. ამასთან, იმ ფონზეც კი, როცა კრემლმა კადიროვს არაერთი სახელმწიფო ჯილდო მიანიჭა, ის და მისი გარემოცვა ბოლო თვეებში დაუმორჩილებლობას ავლენენ მოსკოვის ინსტრუქციების მიმართ. იქნება ეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები თუ პოლიგამიასთან. მიმდინარე კვირაში კადიროვმა გააკრიტიკა ფეისბუქის მფლობელობაში მყოფი აპლიკაცია WhatsApp-ის მომხმარებლები, კერძოდ ქალები, რომლებსაც მან ბრალი დასდო შეტყობინებებით ჩეჩენი პოლიციელის და 17 წლის გოგონას ქორწინების გაკრიტიკებაში. პოლიციელს ნაჟუდ გუჩიგოვს გავრცელებული ცნობებით უკვე ყავს ერთი ცოლი. კადიროვმა 18 მაისს ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიტყვაში მიმართა ქალების ქმრებს, უთხრა: „თქვენი ცოლები ასეთ რაღაცებს არ დაწერდნენ ისინი სახლებში, რომ ყავდეთ და გარეთ რომ არ უშვებდეთო. ისინი მთელ ღამეებს WhatsApp-ში ატარებენ. შავეთ იმუშაონ ეზოებში, სათბურებშიო“ დატუკსა კადიროვმა იმ ქალების ქმრები, რომლებმაც როგორც თვითონ აცხადებს, ადგილობრივი წესები და ოჯახის ღირსება შელახეს. პუტინმა კადიროვს ფაქტობრივად უფლება მისცა ჩეჩნეთი ისე მართოს, როგორც მოესურვება, ამ ძირითადად მუსლიმურ რეგიონში სტაბილურობის დამყარების სანაცვლოდ. მოსკოვს ბოლო 10 წლეულში ამ რეგიონში ორი სასტიკი ომი ჰქონდა სეპარატისტებთან და ისლამისტ ექსტრემისტებთან. რამზან კადიროვი თავადაც ყოფილი მეამბოხე, რომელიც შემდეგ კრემლის ერთგულ პირად იქცა, რეგიონის პრეზიდენტი 2007 წელს გახდა 30 წლის ასაკში. ჩეჩნეთიდან მან დიდწილად განდევნა ისლამისტური ამბოხება, რომელმაც მეზობელ რეგიონებში გადაინაცვლა ჩრდილო კავკასიაში. კრიტიკოსები კადიროვს დიდი ხანია ბრალსდებენ სისასტიკეში და ადგილობრივი ბრძოლაში გამოწრთობილი და გამკაცრებული ძალების გამოყენებაში მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დარღვევის მიზნით. ცელდება ცნობები, რომ ეს ძალები ჩეჩნეთში, რუსეთის სხვა რეგიონებში და საზღვარგარეთაც თავიანთ ოპონენტებს უმოწყალოდ ხოცავენ. პარალელურად თავად კადიროვი თავს წარმოაჩენს ისლამური რწმენის და ჩეჩნური კულტურული ტრადიციების დიდ დამცველად. მაშინაც კი, როცა ეს ტრადიციები რუსეთის ფედერალურ კანონებთან მოდის წინააღმდეგობაში, როგორც ეს ზემოთხსენებული ქორწინების შემთხვევაში მოხდა. გაზეთ „ნოვაე გაზეტას“ თანახმად, 17 წლის სკოლის მოსწავლე გოგონა თავიდან წინააღმდეგი იყო მასზე ბევრად უფროს გუჩიგოს გახოლო და ცოლად. ამ შემთხვევაში რუსეთში პოლიგამიის შესახებ დისკუსიას მისცა ბიძგი, რომელსაც რუსეთის კანონები კრძალავს, მაგრამ ისლამური კანონი დასაშვებად მიიჩნევს. კითხვები გააჩინა გოგონაც ასაკმაც. რუსეთში ქორწინებაში შესვლის ასაკად 18 წელია განსაზღვრული, თუმცა ბევრი იმასაც აღნიშნავდა, რომ ქვეყნის საოჯახო კოდექსი რეგიონებს ჩეჩნეთის ჩათვლით უფრო დაბალი ზღვრის შემოღების უფლებას აძლევს. ამ სკანდალურ ქორწინებაში შესრულებული როლის გარდა კადიროვი რუსეთის სამართალდამცველებსაც დაემუქრა ბოლო პერიოდში. კერძოდ, მან ადგილობრივ ძალებს გამოუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიუჟეტში მან თქვა: „ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ნებისმიერი სამართალ დამცავი ოფიცერი მოსკოვიდან იქნება ის თუ სტავროპოლიდან თქვენს ტერიტორიაზე გამოჩნდება ისე, რომ თქვენ ამის შესახებ არაფერი გეცოდინებათ, ლიკვიდაციის მიზნით გახსენით ცეცხლი, მათ ჩვენი პოზიცია უნდა გაითვალისწინონო“. კადიროვის განცხადებას ბიძგი მისცა გროზნოში ჩეჩენი კაცის მკვლელობამ. ჯამბულად დადაევი მეზობელი სტავროპოლის რეგიონის პოლიციამ მოკლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანაყოფთან ერთობლივად განხორციელებულ ოპერაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კადიროვის ამ განცხადებას მიუღებელი უწოდა და კადიროვმა შემდეგ ის უკან წაიღო, განაცხადა: „ემოციებზე დაყრდნობით ვთქვი ესო“. კადიროვი ინტერნეტში ხშირად ჩნდება, ის ინსტაგრამის აქტიური მომხმარებელია და მისი მიმდევრების რიცხვი ახლახან გადასცა მილიონს. მას შემდეგ, რაც ბოსტონში სასამართლომ გასულ კვირაში სიკვდილი მიუსაჯა 21 წლის ჯოხარ ცარნაევს, რომლის მამაც ჩეჩენია, კადიროვმა განაცხადა: „არ მჯერა, რომ ბოსტონის ტერაქტის მოწყობა ცარნაევს ისე შეეძლო, რომ ამის შესახებ არაფერი ცოდნოდა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურსო“. ანალიტიკოსების აზრით, ის თუ როგორ იქცევა კადიროვი ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ, აჩვენებს მნიშვნელოვან ცვლილებას მოსკოვის მიმართ მის საჯარო პოზიციებში. ის სულ უფრო და უფრო შორს მიდის, რადგან თვლის, რომ შეუძლია უფრო და უფრო შორს წავიდეს, უთხრა რადიო ეხო მოსკვის კრემლის შიდა საქმეების შესახებ ინფორმირებულმა ექსპერტმა, კვლევითი ცენტრის დირექტორმა სტანისლავ ბელკოვსკიმ. თავად ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორი ალექსეი ვენედიქტოვი კი ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ კადიროვსა და მოსკოვში გავლენიან სამართალდამცველებს შორის კონფლიქტი დიდი ხნის წინ დაიწყო, მაგრამ ზედაპირზე ის ნემცოვის მკვლელობამ გამოიტანა.
Salome Asatian Magiambot, Chechnetis leader Ramzan Kadirovze, Romosat Rogorchan Staedza, Baurtirtoba, Moscovis official Pireptan. Tkonusment Radio Tavisuplebas.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Buy a home.
გონოსვენდით საღამოს თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად დასტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.